right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เป็นประจำทุกเดือนนะครับที่จะเรียนเชิญครอบครัวตัวออนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้มุมมองของการลงทุนกับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรนะคนไหนที่เป็นนักลงทุนเองก็จะอาจจะเห็นเรื่องของหุ้นการเก็งกำไรในหุ้นหลายๆตัวนะครับแต่ว่าพอประกาศงบเสร็จทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเริ่มนิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับงั้นก็อาจจะเข้าสู่ช่วงของการทำการบ้านอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับในการที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาหุ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางรายการก็จะพยายามจะค้นมาให้นะครับก็เป็นการต่อยอดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปคิดต่อนะครับทำการบ้านต่อแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนนั่นเองนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าแชทแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกนะครับพี่อั้นคุณพาดลวรรณรัตน์รองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับพี่เอสนะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดี
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับเจ้าชาย
ครับ
ครับสวัสดีครับเจ้าหญิงครับสวัสดีอีกด้วยครับผม
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งสองท่านด้วยนะครับโอเคนะฮะคุณสุขินนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านคุณบูมสวัสดีครับมาเป็นกำลังใจให้กับทั้งสามท่านเลยนะฮะท่านนี้บอกว่าโอ้ช่วงนี้นะฮะไม่รู้จะเล่นอะไรดีไม่รู้จะลงทุนอะไรดีนะครับโอ้อีกคนนึงบอกติดดอยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะนะสำหรับในภาวะตลาดแบบนี้นะครับก็ต้องมีติดดอยอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะนะครับคุณมันนี่ด้วยนะครับแฟนคลับทุกท่านเลยโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพี่ฝรั่งดูเหมือนจะกลับมาขายรัวๆอยู่เหมือนกันนะพี่อั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะขอมุมมองหน่อยทั้งในภาพรวมนะครับเรื่องของบรรยากาศในการลงทุนแล้วก็ปัจจัยต่างๆด้วยอาจจะขอคอมเมนต์ฝั่งของพี่ฝรั่งด้วยนะครับ
ได้ครับตลาดหุ้นไทยในช่วง2เดือนแรกของปีนี้นะก็ถือว่ายังคงค่อนข้างอึดอัดนะคุณอีกไม่ค่อยไปไหนสักทีนะฮะแล้วก็ถือว่าแย่กว่าที่อันประเมินโดยพันคิดว่าจริงๆตลาดน่าจะยืน 1,400 จุดได้ไม่ยากแต่ก็กลายเป็นว่า2เดือนแรกเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืน 1,400 จุดได้นะครับสาเหตุหลักๆเลยอันคิดว่าเรื่องของ earnings ไตรมาส4เนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะคุณอีกนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ยออกมาภาพรวมไตรมาส4เนี่ยกำไรของบจ.เนี่ยแค่ 1.6 แสนล้านบาทเองนะครับเทียบกับคาดการณ์ของหยวนต้าเนี่ย 2.4 แสนล้านบาทถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์ไป 30% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ 1.6 แสนล้านบาทเนี่ยก็ลดลงนะฮะ 41% Q on Q แล้วก็ 5% year on year นะครับแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดของไส้ในเนี่ยอาจจะมีเหตุผลสักเล็กน้อยที่ทำให้เรายอมรับได้สำหรับผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าคาดการนะเพราะว่าไตรมาสนี้เนี่ยมีการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Echo ตัวของบางจากตัวของ IVL ตัวของ TU นะผู้เหล่านี้ตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะฮะ บางบริษัทตั้งสำรองสูงถึง 10,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยกดดันนะฮะรวมทั้งผลประกอบการของพวกกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเคมีในไตรมาส4เนี่ยก็มีสต็อกลอสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าปรากฏการณ์ที่เรามักจะมองว่าเป็นข้อด้อยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็กลับมาเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณอีกคือกำไรต่อหุ้นของมจ.ปี2566เนี่ยปิดสิ้นปีก็อยู่ที่78บาทนะภาพมันจะคล้ายๆเดิมคือพอช่วงต้นปีเนี่ยคนมักจะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวกำไรจะกลับไป100นะซึ่งเราเห็นความคาดหวังลักษณะนี้มา5ปีติดละนะครับแต่ว่าปีที่แล้วถือว่าอาจจะแย่กว่าเดิมแย่กว่าที่คาดเพราะว่าไปปิดที่78บาทแล้วมาเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือน1เดือน2เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคมันขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งองค์ประกอบหุ้นเทคเราก็น้อยทั้งกำไรโดยรวมเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าคาดการนะก็เลยทำให้ภาพโดยรวมในต่างชาติก็ยังเป็นฝั่งขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันเป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านเสมอนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนโดยมองไปที่อนาคตเสมอนะฮะแม้ว่าไตรมาส4งบจะออกมาต่ำกว่าคาดการแล้วเนี่ยแล้วก็ทั้งปีเนี่ยปิดไปที่78บาทต่อหุ้นสำหรับ EPS แต่ก็กลายเป็นว่าปีนี้ที่ทางหยวนต้าเราทำประมาณการกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยไว้ที่92บาทเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันมีโกรทที่เด่นกว่าขึ้นมาเพราะว่าฐานปีแล้วมันถูกกดต่ำลงนะครับถ้าปีเนี้ยตลาดหุ้นไทยทำ EPS ได้92บาทเนี่ยทั้งปีจะจบที่ earning growth สักประมาณ 18% นะซึ่งถือว่าภาพไม่ได้น่าเกลียดถ้าเทียบกับปีนี้เนี่ย MSCI World เนี่ย เราคาดการณ์ว่ากำไรจะโตประมาณ 5% นะ MSCI Asia X Japan เนี่ยคาดการณ์โต 6% นะส่วนญี่ปุ่นปีนี้น่าจะโตเด่นถึง 17% นะครับและตัว EPS ต่อหุ้นเนี่ยหลังจากเราเห็นการรายงานไตรมาส4ออกมานะตอนนี้ตลาดก็มีการปรับกำไรต่อหุ้นของ Set Index เนี่ยจากสักประมาณ98บาทลงมาเหลือ94บาทก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าไตรมาส4จะต่ำกว่าคาดแต่ว่าประมาณการของหยวนต้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงประมาณการกำไรต่อหุ้นไว้ที่92บาทนะฮะแล้วก็ตัวเป้าหมายดัชนีเนี่ยอยู่ที่ 1,520 จุดนะครับส่วนภาพของเดือนมีนาคมอันคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนของการปลดล็อกของตลาดหุ้นไทยนะคุณอีกนะครึ่งเดือนเนี่ย
ร
เราอาจจะมองว่าเป็นช่วงสะสมรับปันผลไปก่อนเพราะว่าครึ่งเดือนแรกมีนาอันคิดว่าหุ้นอาจจะไปไหนไม่ไกลเพราะว่ามันขึ้น HD เยอะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่อันคิดว่าถ้าต่างชาติจะกลับมามองตลาดหุ้นไทยในแง่ของ bottom out นะครับเพราะไตรมาส4งบค่อนข้างแย่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังในครึ่งเดือนหลังนะคุณอีกเพราะว่าจะมีเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี67ซึ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นมานะครับสำหรับวาระที่2กับ3เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมนะครับแล้วก็วุฒิสภาเนี่ย25ถึง26มีนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามกำหนดการดังกล่าวเนี่ยนะครับเราคาดว่าพรบ.ปี67เนี่ยจะเริ่มใช้ได้ในวันที่3เมษายนนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคืองบประมาณปี67เนี่ย 3.4 ล้านล้านบาทเนี่ยการที่มันเกิดสุญญากาศนะฮะงบล่าช้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเริ่มใช้เมษาเนี่ยมันมีเวลาแค่6เดือนนะคุณอีกที่จะรีบใช้ให้หมดใน6เดือนเพราะนั่นหมายความว่าความคึกคักของเศรษฐกิจมันจะดีกว่าคาดการเดิมมันน่าจะช่วยชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปตลอด4เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันไม่มีแรงกระตุ้นของงบประมาณภาครัฐเข้ามาดังนั้นภาพเดือนมีนาคมอันเชื่อว่าครึ่งแรกมีนาแกว่งไซด์เวย์ครึ่งหลังมีนาช่วงเข้าใกล้การพิจารณางบประมาณตลาดหุ้นไทยจะกลับมาคึกคักนะครับประกอบกับปัจจัยรอบบ้านในเดือนนี้เนี่ยอันคิดว่าไม่มีปัจจัยที่มีน้ำหนักมากนักนะแม้ว่าจะมีการประชุมเฟดในช่วงวันที่20มีนาคมเองก็ตามแต่อันเชื่อว่าการประชุมเฟดรอบนี้น่าจะเมสเซจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักไม่ว่าจะเป็นความเห็นของคุณโพเวลหรือว่าตัวดอทพลอตเองก็ตามนะครับนะฮะก็แนวโน้มโดยรวมน่าจะยังคงเป็นการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อสหรัฐจะค่อยๆลงแล้วก็เฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อเนื่องแต่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยอันเสริมไว้เรื่องหนึ่งนะฮะก็คือสิ่งที่อันคิดว่าสำคัญในเดือนมีนาคมเนี่ยคือการประชุม BOJนะครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจะลุ้นกันมากว่า BOJ จะเริ่มส่งสัญญาณหรือยังว่าเตรียมออกจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินซึ่งถ้าส่งสัญญาณเมื่อใดจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยและจีนนะครับเพราะถ้าลองไปพอดกราฟดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นยิ่งขึ้นไทยกับจีนยิ่งลงเพราะว่าเงินหนีจากประเทศ underperform ไปซื้อประเทศที่ outperform เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้า BOJ เริ่มส่งสัญญาณออกจากนโยบายผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไปอันเชื่อว่าเงินจะค่อยๆกลับมาฮะรวมทั้งเรื่องงบประมาณภาครัฐที่จะมีการอนุมัติในช่วงปลายเดือนอันนี้น่าจะช่วยเพราะฉะนั้นครึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบเรื่องของฟันโฟลว์นะคิดว่ามีลุ้นนะครึ่งหลังของมีนาคมต่างชาติน่าจะกลับมาซื้อสุทธิครับคุณอีก
โอ้ครับพอฟังก็ใจชื้นนะครับเดี๋ยวสลับมาที่ PS หน่อยนะครับนะอาจจะขอเสริมนิดนึงเพราะว่าอย่างตัวภาพรวมๆของเซตเนี่ยนะโอเคเราลงทุนเราต้องรู้ในตัวหุ้นหลายตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองจากภาพรวมเนี่ยตัวซินอินเด็กซ์เนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาทัวร์แถวนี้อีกแล้วนะฮะถ้าเดี๋ยว13ต่ออย่างวันเนี้ย1362นะครับรู้สึกมันมาทัวร์แถวนี้ประมาณ1234อุ้ย5รอบแล้วนะฮะพี่คิดว่าหลุดไหมรอบนี้นะครับหรือว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งอ่ะเพราะจริงๆมันลงมา5รอบแล้วมันก็เด้งนะเออ
ครับจริงๆก็บอกว่ามันคล้ายๆเดิมครับอีกก็ต้องบอกว่าโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่ในเชิงของตัว value น่าสนใจจริงๆต้องบอกว่าเจ้าหญิงเนี่ยไล่เรียงแฟกเตอร์หลักๆไปผมว่าครบแล้วแหละนะครับครบแล้วแล้วผมเสริมในบางเรื่องบางประเด็นแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าเป็นคีย์ในเดือนนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยเราเห็นว่าต้นปีใช่ไหมครับ2023คาดการณ์กำไรตลาดกัน100จบอย่างที่คุณพาดุลได้เรียงไปว่าให้มันออกมา78จนถึง80อ่ะตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูดัชนีปิดสิ้นปี2023ก็1,410-1,415นะครับแล้วเอาตัว EPS สักเอา80แล้วกันหารไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า PE ตลาดสิ้นปีเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 17.7-17.6 ก็ above ค่าเฉลี่ยหน่อยๆว่าค่าเฉลี่ย10ปีก็ 17.3 เท่านะครับก็ ็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตลาดที่มันลงมาโซนนี้ก็เป็นเพราะว่า earning ที่มันต้องบอกว่าต่ำคาดไปแล้วก็เช่นเดียวสีไทยที่เรา revise down กันทุก quarter เลยนะครับแต่ทั้งหมดเองเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เซตไทยก็อยู่ในจุดที่เป็นโซนเนี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าแฟร์นะครับแล้วมองเอาลุกในเรื่องแรงส่งในปี2024เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นภาพอยู่กันละทั้งในเรื่องตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มันเร่งขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้นะครับพยายามเร่งทำนะครับแล้วผมคิดว่ามันถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้งบมายังไม่ออกนะงบมาที่คุณพนุได้เร่งไปว่ามันจะมาต้นเดือนเมษาซึ่งจะเป็นจุดที่งบมามีโอกาสเร่งมากๆนะครับประมาณ6เดือนที่จะต้องใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นตัวบูสต์เศรษฐกิจขึ้นมานะครับก่อนที่เข้าสู่งบมาปี2568นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงส่งในช่วงต้นควอเตอร์2เนี่ยมันมีในเรื่องตัวงบมาแน่ๆแล้วนะครับแต่ว่าระยะนี้สิ่งที่มันทำได้คือรัฐบาลพยายามที่จะบูสต์นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเต็มที่เลยนะครับประเด็นการนิโกเชียตเจรจาฟรีวีซ่าเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็บอกว่ามันสร้างโมเมนตัมได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่หลายประเทศเองเนี่ยนะครับภาคบริการก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นควอเตอร์1เนี่ยโอกาสที่เราเห็นตัวทิศทางผลประกอบการกลุ่มโดเมสติกเตอร์ดีขึ้นเนี่ยมีความไปได้สูงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยน่าจะเซตฐานเลเวลนี้ได้นะครับผมไม่ได้น้ำหนักเยอะในการที่จะหลุดหรือว่าทำโลแต่ว่าเลเวลสัก 1,360 นะครับจนถึง 1,330 จุดเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสเหลื่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าจริงๆก็แอบลุ้นไม่ให้หลุดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่หลุดเนี่ยมันอาจจะเล่นง่ายกว่านะครับในการที่จะค่อยๆสร้างฐานซิกแซกแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปนะครับในเดือนนี้ผมอยากให้จับตาดูนะครับของบ้านเราเองเนี่ยเรื่องแรกผมว่าสำคัญกันคือเงินเฟ้อไทยนะครับวันที่5มีนานะครับที่มีการรีพอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าคอนเนซัสเนี่ยมองเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับอีกลดลงจากเดือนก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเพรสเชอร์เรื่องหนึ่งที่จะทำให้ตลาดเองคาดหวังมากขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งก็ได้ทำให้ตัวภาพของตัวบรรยากาศของการเซิร์ฟฟอร์ยูในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากความคาดหวังในเรื่องตัวทิศทางนโยบายการเงินที่อาจจะผ่อนคลายของตัวบ้านเราแล้วก็ในขาหนึ่งเองเนี่ยต้องบอกว่า capital inflow เนี่ยเข้าในส่วนตัวบ้านเราเหมือนกันนะแต่เข้าในส่วนตัวพันธบัตรเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เองเนี่ยแม้ว่าจะน่าผิดหวังสักหน่อยนะเซตอย่างที่คุณพนุเรียงไปขึ้นมา 1,400 2รอบยืนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ลงมาปิดบวกได้สัก 5-6 จุดจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ย foreign ก็ยังเป็น net buy นะครับเดือนแรกในรอบ13เดือนนะครับ net buy ประมาณสัก 2,800 ไม่เยอะแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณเนี่ยนี่เป็นภาพที่ผมอยากจะได้เรียนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าเป็นคีย์คือผมคิดว่าคือถ้าเราไปดูเวฟของตัวการส่งสัญญาณของ FOMC หรือว่าคณะกรรมการนะครับนโยบายการเงินสหรัฐเองเนี่ยในภาพรวมเห็นว่ามันจะมีภาพที่ hawk แล้วก็ dovish เป็นบางช่วงนะครับแล้วก็ hawk dovish ช่วงหลังจะเป็น dovish กับ hawk สลับกันนะครับผมว่ารอบนี้นะครับเฟดได้สิ่งที่เขาอยากได้ละก็คือมีการปรับคาดการณ์นะครับในเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยขาลงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่ามกราคมกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ตลาดต้องมีการประลุความคาดหวังครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยจะยังดีจะยังรีซิเลียนนะครับและเงินเฟ้อจะไม่ได้ลงเร็วคาดการณ์ดอกเบี้ยลง6ครั้งเนี่ยต้องปรับลงมาใกล้ๆที่เฟดคาดการณ์ไว้ตอนนี้มันใกล้เคียงกันมากที่ 3.5 ครั้งเทียบกับที่เฟดไกด์แดนซ์3ครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะเป็นจุดที่บอนด์ยิลด์สหรัฐเริ่มลงเลยนะครับและจะเริ่มลงเร่งขึ้นนะครับเมื่อเข้าควอเตอร์2ควอเตอร์3นะครับสาเหตุหลักคือมันอยู่ในไซเคิลที่สหรัฐเองเนี่ยนะครับเริ่มจะไปไม่ไหวนะครับไปไม่ไหวไม่ได้บอกว่าจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือรีเซสชั่นไปไม่ไหวคือจะเริ่มชะลอลงนะครับเรื่อยๆนะครับเราเห็นว่าเนี่ยรีเทลเซลชะลอลงมานะครับเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเห็นสัญญาณตัวกำลังซื้อที่แผ่วแล้วนะครับมาดูอันนี้เป็นภาพที่จริงๆก็ทำมาให้ดูกันเรื่อยๆนะจริงคุณพนันก็เคยเอามาให้ดูนะครับเส้นสีแดงๆเนี่ยคือเส้นของตัวรายได้นะครับของคนตอนนี้เห็นว่าเทรนด์มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลังโควิดในทีมเป็นต้นมานะครับขณะที่การใช้จ่ายคุณมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมนั่นหมายความว่าอะไรครับเน็ตๆแล้วนะครับในช่วงโควิดเนี่ยคุณมี excess saving เพิ่มขึ้นมา 1.8 ทริลเลียนนะครับหลังนะครับปี2022เป็นต้นมาตอนนี้คุณใช้ไปนะครับ2ซิลเลียนนั่นหมายความว่า saving excess saving ภาพนี้เราเคยคุยกันคุณประดุลก็เคยไล่เวียงไปนะครับตอนนี้เงินในกระเป๋าคนอเมริกันที่เป็นเงินเซฟลดลงมามากครับอีกนะครับถ้าใครที่ชอบดูตัวเลขแมโครผมพูดเสมอเลยว่าลองไปดูตัวเลข refinance บ้านของคนอเมริกันนะครับด้วยความที่ตึงดอกเบี้ยสูงมายาวนานแล้วก็ดอกเบี้ยmortgage ลงมา 6.8 ดีมา 7 นะครับ การรีไฟแนนซ์ของคนอเมริกันลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงรีไฟแนนซ์ไปไม่คุ้มแล้วก็คนที่เคยรีไฟแนนซ์มาเพื่อใช้จ่ายก็ชะลอลงสัญญาณกำลังซื้อจะค่อยๆซอฟต์ลงครับนี่เป็นตัวแปรที่จากจุดนี้ไปเงินเฟิร์สรัฐจะซอฟต์นะครับลงนะเร็วขึ้นก็จะเป็นจุดที่เฟดจำเป็นต้องปูครับในเดือนมีนาคมนี้แหละผมว่าเขาจะปูแล้วนะจากภาพที่ฮอกกิสในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาจะเป็นกลางถึงแอบโดวิชหน่อยๆเพื่อปูไปสู่การลดดอกเบี้ยในช่วงควอเตอร์2เพราะฉะนั้นภาพของการ search for you ในเอเชียเนี่ยจะเกิดนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยเราทราบอยู่แล้วครับว่าในเชิง valuation เอเชียเด่นในเรื่องตัว valuation มันถูกแล้วก็สิ่งจะไม่ได้เติบโตเป็นปกติในหลายประเทศนะครับและ growth มันก็อยู่ในเอเชียในปี2024นะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือ momentum ของการเติบโตจะเป็นตัวบอกครับว่าตลาดไหนจะได้ capital inflow เข้ามากหรือน้อยผมว่าจะเริ่มมี momentum มากขึ้นซึ่งบ้านเราเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ผิดหวังกันมานานเองนะครับแล้วแบงก์ชาติเองก็ปรับในเรื่องตัวระดับศักยภาพขั้นต่ำของบ้านเราใหม่ด้วยว่าอาจจะแค่ 2.5-3% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโตได้อย่างที่คอนเซ็ปต์คาดการไว้นะไม่ต้องสูงมากละ 2.7-2.8 กรุงศรีเดลเซอร์ก็ปรับลงมาแล้วนะครับจาก 3.4 เหลือ 2.7 ใกล้ๆกับที่สภาพัฒน์มีการประเมินก็ได้ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเองยังพอมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่อาจจะไม่ได้เร็วมากนักในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมมองว่าในเดือนนี้นะครับยังให้น้ำหนักเซตเกลี่ยไปทางการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ให้กรอบดัชนีด้านบนที่1420-1440ครับเดือนนี้ที่กรอบเดือนกว่าเดือนที่แล้วเลยนะครับแนวรับก็1357ครับผม
ครับครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอถามเสริมของพี่อั้นหน่อยนะครับอย่างตอนนี้เราจะเห็นกระแสของ AI ในตลาดโลกเนี่ยมันมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องในผลประกอบการเฮ้ยมันก็มาจริงนะครับแต่ว่าราคา valuation มันก็โอ้โหบวมแบบพุ่งกระฉูดเลยนะครับอันนี้เราต้องเฝ้าระวังหรือยังในมุมของพี่อั้นเดี๋ยวถามพี่เอ็ดด้วยนะครับหมายถึงในเชิงมันอาจจะเป็นบับเบิ้ลเล็กๆที่กำลังก่อตัวอยู่ไหม
ครับอันคิดว่าเป็นบับเบิ้ลแล้วนะฮะสำหรับพวกหุ้นเทคในฝั่งอเมริกานะครับเพราะว่ามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของกระแสที่มันยังมีแรงผลักดันอยู่จากเรื่องของบิตคอยน์ที่เข้ามาช่วยผสมลงด้วยก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันอยากจะเล่นอะไรที่มันไฮริสไฮรีเทิร์นมากกว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศที่แบบ PE ตามEPS growth ต่ำอย่างเงี้ยคนเขาจะไม่ชอบเพราะว่าการเงินประเทศเหล่านั้นเนี่ยตัว volatility เนี่ยมันต่ำนะครับเพราะตอนนี้ตลาดยังเล่นหุ้นที่เป็นเชิงสูงอยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วคุณอีกว่า fund flow มันเริ่มกลับมาตลาดไต้หวันกับเกาหลีใต้มากขึ้นแล้วนะเพราะว่าหุ้นเทคในฝั่งเอเชียที่เป็นประเทศที่เป็นท็อปในเรื่องของเทคเนี่ยมันยังถูกกว่าฝั่งสหรัฐค่อนข้างเยอะถึง 30-40% แต่อันเชื่อว่าหุ้นเทคในฝั่งอเมริกาเนี่ยน่าจะเข้าข่ายแล้วแหละว่าฟองสบู่มันก่อตัวแล้วแต่ถ้าจะเลือกลงทุนหุ้นเทคในช่วงนี้เนี่ยอันคิดว่าเทคในเกาหลีใต้หรือไต้หวันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่านะรวมทั้งเทคในจีนนะหุ้นเทคในจีนเนี่ยถูกกว่าอเมริกาครึ่งหนึ่งครับคุณอีกเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฟองสบู่ฝั่งนู้นเริ่มแฟบอันเชื่อว่าเงินอาจจะโยกกลับมาฝั่งนี้ไล่ไปทีละประเทศนะตั้งแต่เกาหลีไต้หวันแล้วก็จีนครับแต่ของไทยเราอาจจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะเราไม่มีหุ้นในลักษณะนั้นนะครับแต่เราก็มีข้อดีที่ว่า GDP ไตรมาส1น่าจะกลับมาโต Q on Q นะครับงบประมาณเริ่มมาการท่องเที่ยวเด่นมันก็อาจจะเป็นความโดดเด่นแบบไทยๆแต่อาจจะต้องรอรอบหลังจากทั่วโลกเขาเลิกเล่นเรื่องเทคก่อนครับคุณอีก
ครับพี่เอสมองไงครับอันนี้เราต้องเฝ้าระวังหรือยังครับหรือเฮ้ยอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเอง
ที่มองคล้ายกันครับว่ามันอาจจะเริ่มมีความคาดหวังเชิงบวกจนเข้าสู่ตัวบับเบิ้ลเล็กๆในส่วนตัวซอสละไว้ดูแบบนี้นะครับเนี่ยดู Nasdaq นะครับค่า Ethereum นะครับติดลบ 3.15% หมายความว่าอะไรครับถ้าคุณซื้อตัวตลาดหุ้น Nasdaq ตอนนี้นะครับที่ earning yield ปัจจุบันนะครับเทียบกับตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐตอนนี้แถวๆ 4.19 เนี่ยต้องบอกว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมี yield ที่ต่ำกว่าพันธบัตร10ปีนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเอ้ยเรากำลังลงทุนในจุดที่ความสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะนะครับมันให้รีเทิร์นนะครับหรือว่า earning yield น้อยกว่าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับภาพนี้เป็นภาพบอกว่าเอาแค่สินทรัพย์ในประเทศตอนนี้นะครับถ้าจะเน้นปลอดภัยหน่อยนะครับของอเมริกาเนี่ยจริงๆการซื้อพันธบัตรของอเมริกาอาจจะดูเซฟกว่านะครับเช่นเดียวกันกับ S&P 500ก็เป็นภาพเดียวกันนะครับ Equity Premium เนี่ย 1.15 นะครับพอกลับมาดูครับฝั่งเนี้ยนะครับเช่นว่าหลายตลาดเองนะครับมันก็จะมี telling story ของมันนะครับแล้วก็ valuation ถูกกว่าแม้แต่ยุโรปเองเนี่ยนะครับหลายเช่นการทำ record high แต่ถ้าเทียบตัวพันธบัตร10ปีแล้วนะครับแล้วก็ระดับ valuation เนี่ย ยุโรปเองก็ยังเป็นระดับที่เอ็กซ์ตรีมิมนะครับของสินทรัพย์เสี่ยงจูงใจกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็เห็นว่าน้ำหนักหลักๆมันมาขายเอเชียนเพลย์ผมบอกเลยว่าภาพตอนนี้นะครับเทคนิคอลในการเล่นหุ้นอเมริกาเนี่ยครับต้องเริ่มสวิตช์จากตัวหุ้นเทคบ้างแล้วเนี่ยไปเล่นวายลูในอเมริกาพวกอะไรอะเฮลท์แคร์นะครับหรือว่าตัวเอเนจีก็ตามนะครับจริงๆเมื่อ2วันก่อนเองเนี่ยนะครับ MUFG มีการทำเหมือนกันนะครับว่าถ้าเทียบเคียงกับสถานการณ์ในอดีตที่สหรัฐเจอซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับเจอซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยแล้วดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแนวโน้มปรับลงนะครับจริงๆแล้วหุ้น value พวก energy sector นะครับกับโภคภัณฑ์เนี่ย outperform ตลาดหุ้นอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วควรต้องเริ่ม allocation บางส่วนมาพวก energy sector เหมือนกันอันนี้เป็นภาพที่ผมแชร์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเห็นด้วยคุณพานุลเลยครับว่าคุณต้องมาเล่นหุ้นเทคในตลาดที่ version ถูกกว่าเช่นจีนหรือแม้แต่ตัวไต้หวันเกาหลีนะครับที่โค้ดเหมือนตั้มยังดูมีความน่าสนใจอยู่ครับ
ครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับตัวหุ้นเด่นๆนะครับทั้ง2ท่านนะครับมองไว้ที่ตัวไหนยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขอเริ่มจากพี่อั้นก่อนนะครับต่างตัวแรกมาเลยฮะ
ครับหุ้นเด่นตัวแรกวันนี้อั้นเลือกตัวเบมมานะครับรถไฟฟ้าทางด่วนนะครับพรุ่งนี้มีข่าวดีพอดีคนอีกบังเอิญพอดีกับวันนี้นะฮะที่มาออกรายการพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เบมเริ่มซื้อหุ้นคืนได้ฮะคุณอีกคุณแ
อ
นนะครับซึ่งวงเงินในการซื้อคืนรอบนี้ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะ 4,000 ล้านบาทนะคุณอีกจำนวนซื้อหุ้นคืนเนี่ยจะไม่เกิน450ล้านหุ้นหรือประมาณ 3% ของทุนจดทะเบียนนะครับเริ่มซื้อตั้งแต่5มีนาถึง4กันยาถ้าลองจับมาหารกันเนี่ยเอาวงเงินมาหารจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนทั้งหมดเนี่ยจะตกหุ้นละ8บาท88สตางค์นะครับซึ่งสูงกว่าราคาในกระดานราคาปิดวันนี้อยู่ที่ประมาณ8บาท10สตางค์8บาท5สตางค์เพราะฉะนั้นอันคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเบมเขาเริ่มเดินเครื่องซื้อหุ้นคืนเนี่ยแล้วซื้อต่อเนื่องเนี่ยภาพมาคล้ายกับหุ้นหลายๆตัวในกระดานก่อนหน้าที่ซื้อหุ้นคืนแล้วประสบความสำเร็จคือราคาหุ้นตอบรับเชิงบวกเช่นตัวของเสริมสร้างพาวเวอร์นะถ้าไปดูการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 20% ตั้งแต่เริ่มซื้อหุ้นคืนนะครับจนผ่านไปสัก2เดือนหรืออีกตัวนึงคือตัวของ Prima Marine อันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ 10% เพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าเบมเนี่ยการที่เขาประกาศซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่าจะทำให้นะคะหุ้นเนี่ยมีดาวไซด์จำกัดนะข้อที่2ถามว่าทำไมบริษัทถึงซื้อหุ้นคืนนะครับอันเชื่อว่าถ้าเราเทียบกันแบบ Apple กับ Apple เนี่ยนะครับช่วงราคาปัจจุบันกับราคาก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดเบมอยู่10บาทนะคุณอีกตอนนี้มันอยู่8บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะซื้อหุ้นคืนนะถ้าบริษัทมองว่าหุ้นถูกเกินไปในเชิงของผลประกอบการเนี่ยนะครับอันเอาตัวเลขมาให้ดูฮะตัวจำนวนผู้ใช้ทางด่วนนะครับอย่างปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านคันต่อวันนะครับลดขึ้นทางด่วนเนี่ยเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านคันนะครับช่วงโควิดเนี่ยลงไปเหลือ 800,000 คันนะฮะเหลือ1ล้านคันเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจทางด่วนเนี่ยมันกลับมาสัก 90% ของช่วงก่อนโควิดละนะครับ 1.1 ล้านคันนะครับแต่ว่าธุรกิจรถไฟฟ้าใต้ดินของเบมเนี่ยเขาทำ all time high สูงกว่าช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับช่วงก่อนโควิดเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการทางด่วนรถไฟฟ้าของเบมเนี่ยอยู่ที่ 3.3 แสนคนนะช่วงโควิดเนี่ยลงไปเหลือ 104,000 นะครับแต่ว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 3.9 แสนคนต่อวันเดือนมกราคมนี่ 4,200 ละเป็น all time high ละพันก็จะเห็นได้นะฮะว่าธุรกิจทางด่วนเนี่ยมันฟื้นกลับมา 90% แล้วแต่ธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่าช่วงก่อนโควิดไปแล้ว 40% นะคุณอีกแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังถูกกว่าช่วงก่อนโควิดอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะก่อนโควิดเขาอยู่10บาทดังนั้นเลยคิดว่าด้วยเหตุผลตรงเนี้ยมันน่าจะทำให้เบมเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีนอกจากนั้นนะครับถ้าเราดูเรื่องของทีมงบประมาณที่จะพิจารณาช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยอันเชื่อเลยว่าถ้างบประมาณผ่านได้เนี่ยเดือนเมษายนเริ่มใช้สิ่งที่รัฐบาลจะทำเป็นภารกิจเร่งด่วนคือโครงการเมกาโปรเจกต์นะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเบมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะในส่วนของฝั่งตะวันออกที่สร้างเสร็จแล้วรอจ้างคนมาเดินรถหรือฝั่งตะวันตกที่อยู่ระหว่างการประมูลงานโยธานะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสายสีส้มมีความคืบหน้าเนี่ยยังไงก็เป็นบวกกับตัวเบมนะครับดังนั้นตัวที่1อันเลยเลือกตัวเบมนะฮะให้ราคาเป้าหมาย9บาท80แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีเงินปันผลขึ้น XD ให้ด้วย12มีนาคมหุ้นละ14สตาง dividend yield 1.7% อันเชื่อว่าได้ฟรีฮะคุณอีกคือถือสักหน่อยเนอะแล้วพอการที่เขามีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวได้เร็วหลัง XD นะครับดังนั้นก็เป็นตัวที่ play safe มีอัพไซด์พอสมควรและมีสตอรี่รออยู่ในเดือนมีนาคมครับตัวเบม
ครับโอ้น่าสนใจมากนะครับแล้วเราไปขึ้นตัวรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็คนเนี่ยแน่นเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราไปทำงานเวลาที่เรารีบเนี่ยนะมันเต็มไปหมดเลยนะฮะคนเยอะไปหมดเลยนะ
ฮะ
รวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะครับท่านนี้บอกว่าไปขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็โอ้รถเยอะมากคุณอีกนะจริงครับจริงครับอันนี้เห็นด้วยนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปดูตัวถัดไปนะครับมาที่พี่เอสนะครับปึ๊บโอเคอ้าวส่งตัวไหนเข้าประกวดนะครับ
ครับก็เดือนมีนาคมก็เช่นเคยนะครับหุ้นที่เราแนะนำก็มี7บริษัทภาคบริการก็ยังชอบบิ้นนะครับชอบ CPO นะครับแล้วเราก็ดึงค้าปลีกกับเครื่องดื่มอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอย่าง BJC นะครับ OSP Ichi นะครับ Value Play ก็ยังเป็นพวกจำนำทะเบียนนะครับกับตัวนิกกับตัวปิโตรเคมีอย่าง IVL อยู่นะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวที่เป็นเบสพิก3ตัววันนี้นะครับตัวแรกที่เราเลือกนะครับเราเลือกเครื่องดื่มครับเราเลือกตัวอิชินะครับจริงๆก็บอกว่าเราก็ดูอิชิมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่ารอบนี้นะครับทิศทาง earning Q1 Q2 เนี่ยยังมีสัญญาณที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งในขาของตัวการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในขาตัว OEM ด้วยแล้วก็ของบริษัทตัวเองด้วยที่เทรนด์ตัวยอดขายในเร่งขึ้นนะครับขณะที่สภาพอากาศเองเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาก็จะเป็นจุดที่เริ่มร้อนอุณหภูมิปีนี้นะครับจะสูงกว่าปีที่แล้วเฉลี่ยประมาณสัก1-2 องศาโดยประมาณนะครับก็เลยเป็นภาพที่ผมมองว่า earning momentum ของตัวอิชิเนี่ยนะครับเร่งตัวนะครับสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ในโครงสร้างตัวราคาเนี่ยมันมีภาพนึงที่มันแอบลุ้นที่จะไปทดสอบไฮเดิมได้ด้วยนะสำหรับตัวอิชินะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพผมมอง2-3 เรื่อง earning momentum price pattern นะครับแล้วก็รวมถึงตัว valuation เองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับกลุ่มเองอิชิก็ trade discount นะครับด้วยคาดการ earning ของเราที่เติบโตสูงเนี่ย PE ปี2024เอง20เท่าเองตอนนี้นะครับค่าเฉลี่ยกลุ่มอย่างที่เราทราบกันว่า25-28นะครับขณะที่แนวโน้มการเติบโตของปีนี้ก็อาจจะไม่สูงมากนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยโต 70% ปีนี้ก็โตได้สัก 10% นะว่า momentum earning Q1 กับ Q2ยังเป็นภาพที่ค่อนข้างบวกนะครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคอลนี่ทำให้ดูว่าหุ้นที่มันเอาเปอร์ฟอร์มช่วงหน้าร้อนนะครับใครที่ชอบซัมเมอร์เพลย์เนี่ยก็เห็นว่าอิชิเองนะครับก่อนจะเดินทางไปสู่ช่วงหน้าร้อนล่วงหน้าสัก1เดือนหุ้นมันเพอร์ฟอร์มดีนะประมาณสัก 6% ก็เป็นระดับที่ในอดีตเคยอินพรูฟขึ้นมาครับผมอันนี้ตัวแรกอิชิครับผม
ครับซึ่งจริงๆพี่เอสเคยนำเสนอแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขึ้นมาจริงนะครับนี้สูงที่สุดผมว่าในรอบหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตัวที่2นะครับของพี่อั้นมาเลยครับ
ครับวันนี้อั้นมาในทีมดับเบิ้ลบีนะฮะ
ตัวบีเหรอฮะ
ใช่ตัวแรกเบมตัวที่2แบมนะครับแบมเนี่ยอั้นเชื่อว่าเป็นหุ้นที่ถูกมองผ่านจากตลาดนะครับในช่วงนี้แล้วจริงๆทางหยวนต้าเราก็ไม่เคยหยิบตัวนี้มาแนะนำด้วยเพราะว่าเราก็ก่อนหน้าเราก็คิดว่าราคาหุ้นไม่ได้มีปัจจัยบวกครับคุณอีกแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงนะครับก็น่าจะทำให้แบมไม่เพอร์ฟอร์มแต่ตอนนี้อันเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนของแบมละนะครับอันเลิกก็เลยหยิบมาแนะนำวันนี้แล้วอันคิดว่าถ้าคนที่หาหุ้นสไตล์บอททอมเอาเนี่ยแบมน่าจะเข้าข่ายรวมทั้งไวลูเอชันก็ถูกมากพอละที่เราจะเข้าไปสะสมได้นะครับได้ดูในเชิงไวลูเอชันก่อนนะคุณอีกปัจจุบันแบมเนี่ยซื้อขายที่ price per book ประมาณ 0.6 เท่านะ 0.6 เท่าเนี่ยถามว่าที่จริงแล้วมันถูกกว่านั้นไหมคำตอบคือถูกกว่านั้นเพราะว่าด้วยธุรกิจของแบมเลยเนี่ยคือซื้อหนี้เสียมาบริหารจัดการถูกไหมครับถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยเขาจะซื้อมาที่ราคาสักประมาณ 20% ของมูลค่าตลาดแต่ถ้าหนี้มีที่มีหลักประกันเนี่ยเขาจะซื้อมาสักประมาณ 60% ของมูลค่าตลาดเพราะฉะนั้น book value ที่เขาลงไว้เนี่ยมันคือ book value ที่เป็น at cost ของเขาไม่ใช่ at market value เพราะฉะนั้นถ้า book value ของเขาเทียบกับ at cost มันอยู่ที่ 0.6 หมายความว่า book value at market value มันต้องต่ำกว่านั้นอย่างน้อยๆ 20% นะครับเพราะตอนนี้ถ้ามองในแง่ของ asset play นั้นคิดว่าแบมต้องเริ่มดูละเพราะว่าแค่ 0.6 book บน cost และ 0.4 book บน market value นะครับช่วงที่เข้าตลาดมาเนี่ยราคาหุ้นแบมเนี่ยเคยขึ้นไปอย่างโดดเด่นนะครับตอนนั้นตลาดเล่นโกรทนะฮะดีวิเดนยิลด์เนี่ยสัก 1% กว่าเองแต่เหมือนคนไม่ได้สนใจว่าไม่เป็นไรฉันเล่นโกรทเพราะว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีการขายสินทรัพย์อะไรออกมานะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่มันลงมาเยอะต้องบอกว่าแบมเนี่ยลงมา 50% ในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับราคาปัจจุบันเนี่ยให้ดีวิเดนยิลด์ 5% นะครับคุณอีกนั่นเลยคิดว่าราคาตรงนี้คือก่อนหน้าคนที่เล่นยิวอาจจะไม่สนใจแบมเพราะว่ายิวน้อยแต่ราคาตรงนี้ยิวก็อยู่ในระดับที่เซ็กซี่ละที่ 5% นะครับถามว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดจากตรงไหนทำไมอันถึงมองว่าแบมนักลงทุนต้องมาทำกันบ้านละนอกจาก cheap valuation นะฮะคือเรื่องของการประกาศนะฮะเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังและธปท.นะครับเรื่องของการให้สถาบันการเงินแบบพิเศษหรือที่เรียกว่า SFI เนี่ยเช่นออมสินธกส.ธอ.ส.เนี่ยจะสามารถหาคู่ได้หาคุณอีกคือจากเดิมก่อนหน้าเนี่ยธุรกิจ JVMC เนี่ยถ้ารายใหญ่ในตลาดจะมี JMT กับแบมถูกไหมฮะ JMT เนี่ยเขาหาคู่ได้ละนะฮะเป็นคู่กับ KBank นะครับเพราะว่าเอกชนคุยกับเอกชนเนี่ยมันเร็วแต่ว่าแบมเนี่ยเขาเป็นกึ่งๆรัฐวิสาหกิจมาก่อนนะฮะปัจจุบันคนก็ยังมองว่าเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่เขาไม่ได้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปจับคู่แต่งงานกันเนี่ยจัดตั้ง JVMC เนี่ยมันก็เลยติดที่ว่าสถาบันการเงินแบบพิเศษไม่สามารถที่จะจัดตั้งได้แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยธปท.มีการประกาศแล้วว่าสามารถทำได้นะครับดังนั้นอันเชื่อว่าภายในระยะเวลาอีก1ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยแบมน่าจะมีโอกาสที่ทำธุรกิจ JVMC เพิ่มเติมข้อดีของการทำ JVMC กับธนาคารเนี่ยคือเขาจะได้คอสต์ฟันที่ต่ำเพราะว่าธนาคารที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยจะซัพพอร์ตเงินทุนให้มันจะต่ำกว่าแบมที่ก่อนหน้าที่ต้องไปออกหุ้นกู้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นข่าวนะว่าหนี้เสียเราก็เยอะถูกไหมฮะหนี้โคเรนแล้วก็สูงเพราะฉะนั้นเลยเชื่อว่าธุรกิจบริหารจัดการหนี้เนี่ยยังเป็นธุรกิจที่โตได้อีกอย่างน้อย3ปีข้างหน้าเพียงแต่ว่าราคาหุ้นมันถูกเพียงพอหรือยังซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าเชื่อว่าแบมถูกเพียงพอแล้วนะครับขณะที่งบไตรมาส1เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราคาดว่าจะโตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ส่วนกำไรทั้งปีปีนี้เนี่ยเราคาดว่าโต 16% เป็น 1,780 ล้านบาทซึ่งอันนี้ยังไม่รวมอัพไซด์จาก JVAMC ซึ่งถ้า JVAMC เกิดเนี่ย EPS growth ปีนี้คงจะเห็นระดับ 20% ขึ้นนะครับและซื้อณตอนนี้เนี่ยได้รับเงินปันผลปี66ด้วยนะฮะจะขึ้น XDในช่วงเดือนเมษายนนะฮะเงินปันผลเนี่ยดีเวนยิว 4.5% เพราะฉะนั้นก็อันมองว่าซื้อตรงนี้ยังไงได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าได้ทั้งปันผลของปีก่อนนะคะหุ้นก็ถูกรอ earning ที่มันฟื้นตัวรอข่าวเรื่อง JVAMC นะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่2ก็เลยเลือกตัวแบมมาหลังจากเห็นตัวแคตาลิสต์สำคัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณอีก
ครับแล้วราคาก็ลงมาเยอะละนะครับดาวไซด์อาจจะน้อยลงนะครับโอเคนะฮะขอมาที่ PS นะครับตัวที่2มาเลยครับ
ครับตัวที่2ก็จริงๆธีมเดียวกันนะครับกับตัวอิชิเลยนะครับก็คือเป็นธีมที่เติบโตไปกับภาคการท่องเที่ยวนะครับช่วงกำลังซื้อที่เร่งขึ้นแล้วก็อากาศร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเองได้เห็นตัวเลขนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงที่25ถึง29หรือยังนะครับสัดส่วนได้เร่งขึ้นมานะครับเป็น 89% ของ pre-covid 19นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับสลับกันทำ high ใหม่เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเร่งขึ้นแล้วก็เวลาท่องเที่ยวดีเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องตัว top up กำลังซื้อในประเทศด้วยนะครับสภาพคล่องในระบบดีขึ้นด้วยนะครับเราเห็นแล้วแหละว่าโครงสร้าง earning quarter 4ของ CPO ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับภาพของตัวควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากท่องเที่ยวดีมาตรการ easy receive ก็เป็นภาพบวกครับเน้นมาเช็คกันว่าตัวเลขในจุดปัจจุบันเองเนี่ยมันดูเป็นบวกไหมนะครับเราก็จะดูค้าปลีกเนี่ยเราจะดูอย่างยอดขายสาขาเดิมหรือว่า same store sales growth นะครับวันนี้เองนักวิเคราะห์เราก็เพิ่งมีการสรุปว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัญญาณ same store sales ของ CPO เป็นไงบ้างนะครับโลตัสไทยเนี่ยโต 10% นะครับ same store sales นะครับแมคโครก็เร่งขึ้นมานะครับ 4-5% 7ก็ 3-4% นะครับขณะที่ตัวต้นทุนก็ลงกับตัวค่าไฟด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอากาศร้อนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับยอดขายกลุ่มเครื่องดื่มก็จะเร่งขึ้นอีกสัดส่วนกลุ่มเครื่องดื่มของ CVR เนี่ย 7-10% นะครับอันนี้เรื่องคีย์ที่บอกว่า earning เนี่ยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าไปกับท่องเที่ยวบริการบริโภคเนี่ย ผมยังมองภาพว่าหุ้นเนี่ยยังไปได้เยอะแม้ว่า CPO จะเปิดเร่งตัวขึ้นมาตอนที่ earning ออกนะครับแล้วก็มีการพักตัวมากแต่ว่าเป็นโอกาสในการซื้อครับปัจจุบัน PE อยู่แค่25เท่านะครับเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้30ถึง35นะครับแล้วก็เรามีการคาดการณ์ EPS growth ปีนี้ถือว่าอยู่ระดับที่สูงนะครับ 15-16% ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเป็นการเติบโตถ้าเทียบกับฐานกำไรของตลาดปี2023แล้วก็ EPS ที่92.5ของปีนี้นะครับตลาดก็โตประมาณนี้ 15% นะครับต้องบอกว่าโตใกล้ตลาดนะครับแล้วก็ถ้าดูในกลุ่มด้วยกันนะครับ CPO CPX ถือว่าเซ็นโดเซลในกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ในช่วง2เดือนแรกเนี่ยเร่งตัวที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ที่ผมคิดว่าหุ้นค้าปลีกนะครับหุ้นโดเมสติกเซกเตอร์นะครับของบ้านเราเนี่ยกลุ่มภาคการบริโภคจะเป็นตัวนำตลาดเซกเตอร์หนึ่งจับตาดู CPO นะครับที่ target price 76บาทปีนี้ครับผม
ครับโอเคนะฮะหลายคนก็ถามเข้ามาด้วยนะครับถ้าเทียบกับ CP Extra โอเคเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่นะครับหุ้นให้ครบก่อนแล้วกันนะครับพี่อันนะครับเจอเลยครับตัวที่3
ครับ
ตัวนี้หายไปนานเหมือนกันครับ
ครับตัวที่3อันก็มาในธีมท่องเที่ยวนะในธีมเดียวกับเจ้าชายเอ็ดดี้นะฮะก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็หน้าร้อนใช่มั้ยก็ต้องทานชาเขียวใช่มั้ยฮะไปซื้อของที่เซเว่นนั่งรถไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เช่นกันเพราะว่าได้เป็นซัมเมอร์นะฮะก็ถามว่าทำไมอันเลือก SSR เพราะว่า SSR เนี่ยไฮซีซั่นคือไตรมาส1นะคุณอีกไตรมาส1เนี่ยก็คือโรงแรมในไทยและมาลดีฟเนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วเราเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างถูกนะซื้อขายที่ Price per book ประมาณครึ่งเดียวนะครับประมาณครึ่งเดียวเองเทียบกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ย price per book ประมาณ2เท่านะครับโดยเฉลี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าในเชิง EV per EBITDA เนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ 6.5 เท่าสำหรับ earnings แล้ว EBITDA ปี2567ถือไม่แพงนะเทียบกับกลุ่มที่อยู่ที่ประมาณ10เท่าในแง่ของ EV per EBITDA นะครับถ้ามองหาหุ้นโรงแรมที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนักราคาหุ้นยังอยู่ด้านล่างและเราคาดว่างบไตรมาส1เนี่ยมันจะได้แรงหนุนนะครับจากนักท่องเที่ยวจีนที่กลับเข้ามาในเมืองไทยจากมาตรการฟรีวีซ่าไทยจีนที่เริ่มแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยอันเลยคิดว่าตัวแบมเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ SSR เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นนะครับสำหรับคนที่หาหุ้นที่เป็นไซส์ไม่ใหญ่นะครับขณะที่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของการเกิด recession ในฝั่งยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดลงแล้วนะซึ่งสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทเนี่ยเขามีพอร์ตโรงแรมในยุโรปค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นว่าตัว earning ในปีนี้อาจจะมีดาวจำกัดและถ้าพี่น้องชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่าคาดการเนี่ยรวมทั้งไปเที่ยวมาลดีฟมากกว่าคาดการเนี่ยน่าจะเป็นอัพไซด์ให้กับตัวของสิงห์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับและตัวที่3ก็จะมาในธีมหน้าร้อนกับท่องเที่ยวนะฮะให้ตัว SSR นะราคาเป้าหมาย 3.10 สตางค์ครับนะครับคุณอีก
ครับโอเคนะฮะจริงมีคนถามเกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับมาเลยครับพี่เอสตัวสุดท้ายตัวที่สามนะครับ
ครับก็ตีมเดียวกันเลย ผมยังเอา ค้าปลีกนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีมุมในการซื้อที่แตกต่างกับ CPO ก็คือ BJC จริงเราเห็นว่า BJC earning quarter 4เนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยไม่ขึ้นนะผมว่าหลายๆคนเองก็น่าจะทราบไปสายที่หุ้นไม่ขึ้นเองเนี่ยเป็นเพราะว่า MSCI นะครับถอด BJCนะครับออกจากดัชนี MSCI หลักนะครับเพราะฉะนั้นแรงขายที่มันมาเนี่ยก็ทำให้นักทุนโดยส่วนใหญ่ก็ลดน้ำหนักออกมาก่อนนะครับคือผมเลยมองว่าพอมันลดน้ำหนักออกมาทั้งในส่วนตัว foreign เยอะขนาดนี้แล้วสถาบันในประเทศเองก็มีการลดออกมาก่อนหน้าด้วยนะผมคิดว่า BJC อยู่ในจุดที่under own นะครับมากกว่าสมควรก็คือ player หลักไม่ค่อยมีหุ้นตัวนี้นะครับในมุมอีกมุมนึงเนี่ยนะครับ earning ที่ improve เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเรากลับไปดูรอบในอดีตมันไปได้ไม่ค่อยไกลหรอกครับถ้าเกิดโครงสร้างตัวกลุ่มการบริโภคมันไม่ฟื้นหรือว่าไม่ได้แข็งแรงมากนะซึ่งควอเตอร์4ก็เป็นควอเตอร์ที่สัญญาณการบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจฐานรากมันเริ่มฟื้นกันนะทั้ง CP Extra CPO BJC ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนแรกก็หวั่นใจนิดนึงว่าเอ๊ยอดขายของตัว BJC เนี่ยเซ็นโดเซล2เดือนมันจะฟื้นไหมเพราะเดือนแรกมันดูปริ่มๆมากเลยนะครับดูเหมือนจะไม่โตหรือว่าทรงๆอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าพอพ้น2เดือนมาเนี่ยมันพลิกมาเป็นบวกประมาณสักเกือบ 3% นะครับนี่เริ่มเป็นจุดที่ผมเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเขาเป็นคนที่มีสัดส่วนรายได้จากบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับ ก็ล้อไปกับอุตสาหกรรมการบริโภคการท่องเที่ยวในบ้านเราที่มันมีภาพที่เป็นบวกนะครับกำลังซื้อภายในก็เร่งขึ้นหุ้นอยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าต่ำมากนะครับถามว่าค้าปลีกตัวไหนที่เทรดต่ำบุ๊กบ้างเนี่ยนะครับตัวนี้คือหนึ่งในนั้น 0.91 เท่านะครับต้องบอกว่ามีไม่เยอะนะหุ้นค้าปลีกที่เป็นได้ไซด์ด้วยแล้วก็เทรดต่ำบุ๊กนะครับก็เลยมองว่าไอ้ BJC น่าจะถึงจุดที่คุยต้องกลับมามองกันนะครับและอีกเรื่องนึงเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่า earning growth ปีนี้จะเป็นปีที่ BJC กำไรน่าจะโตดีกว่าCPO ด้วยนะครับเราคาดการกำไรที่ประมาณสัก 20% นะครับ 24% ในการเติบโตในปีนี้เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าสไลด์ผมค้างไปไหมนะครับ
มันเป็นจอ
ค้างไปเนาะ
ครับผมใช่ครับ
ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับครับก็แนะนำซื้อครับตัว BJC ครับครับอีกนะครับที
่
มูลค่าพื้นฐาน38บาทครับผมก็ลองจับตาดูนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นของพี่เอสก็คือมีอีชินะครับมี CBR มี VJC นะครับส่วนของพี่อั้นนะครับ BEM BEM นะครับแล้วก็ BAM แล้วก็ SHR นะครับโอเคเดี๋ยวขอตะลุยคำถามสักเล็กน้อยนะครับน่าจะได้สัก 1-2 คำถามของแต่ละท่านนะครับท่านนี้นะครับบอกว่า Virtual Bank นะครับมันจะทำให้หุ้นตัวไหนน่าสนใจไหมนะครับพี่อั้นได้ตามไหมครับ
ครับ Virtual Bank ก็ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างที่ธปท.กำลังประกาศเกณฑ์นะให้คนเข้าไปสมัครกันนะฮะแน่นอนว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคือคนที่ไม่ใช่ทำธุรกิจแบงก์เดิมนะเพราะว่าถ้าคนทำแบงก์เดิมเนี่ยมันก็เป็นแค่การขยายแบงก์ไปอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งอันคิดว่ามันใกล้เคียงกับพวกแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่แล้วนั้นดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์อันคิดว่าคือคนที่ทำธุรกิจโมบายโอเปอเรเตอร์และมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะซึ่งจะสามารถไปต่อยอดธุรกิจสินเชื่อได้นะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์แน่นอนคือ Advance นะครับเพราะว่า Advance เนี่ยมีความพร้อมอย่างมากแล้วมีทั้งจำนวนลูกค้าในมือนะที่เป็นไซส์เบอร์1เบอร์2ใกล้ๆกับ True นะครับยังสามารถต่อยอดธุรกิจด้วยผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เองรวมทั้งก็มีแรงซัพพอร์ตจากตัว Gulf นะครับอันเลยคิดว่าถ้าจะซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank เนี่ยต้องมองคนที่ไม่ใช่แบงก์มีฐานลูกค้าและมีเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดทั้งปวงจะตกที่ Advance ก็จะค่อนข้างเด่นที่สุดเลย
ครับครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าตัวพรบ.นะครับมีการประกาศนะครับแล้วหุ้นรับเหมาเนี่ยมองอย่างไรกันบ้างจริงๆมันก็ขึ้นมาประมาณนึงใช่ไหมครับพี่มองไง
ก็รับเหมาจริงๆเหมือนเดิมครับรองงบประมาณออกก็จะริ่งนะครับต้องบอกว่างบประมาณปี67นะครับที่จะออกต้นเมษาเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนการเติบโตหรือว่างบประมาณที่มันริ่งขึ้นมาเนี่ยในส่วนงบประมาณที่มันเยอะที่สุดนะจริงๆมันการเติบโตที่เยอะที่สุดแล้วกันนะครับมันคือกระทรวง DE นะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็ตั้งเป้าที่ปรับนะครับดิจิตอลอีโคโนมีของบ้านเราด้วยนะครับเพราะนั้นหุ้นพวกขาอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับฝั่งตัวเทคโนโลยีต่างๆก็จะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับส่วนรับเหมาก่อสร้างแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยหายไป9เดือนนะครับมันไม่ใช่แค่6เดือนก่อนเลือกตั้ง3เดือนหลังเลือกตั้ง3เดือนเพราะว่างบมันชะลอตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นควอเตอร์ต้นควอเตอร์2แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่งบมันออกได้หุ้นรับเหมาเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่จะเพอร์ฟอร์มขึ้นตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าจะเลือกหุ้นรับเหมาไว้ในพอร์ตเดือนนี้นะครับแต่ว่าที่ไม่ได้เลือกเพราะว่าตอนที่ดูเนี่ย earning ยังไม่ออกก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลานี้ออกมันจะมีการปรับฐานมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ในภาพรวมถ้าเล่นกระแสเนี่ยผมว่า Staycon ชอนช่างยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับที่มีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนึงเนี่ยถ้าเราดูเป็นรอบของการลงทุนแล้วกันต้องบอกว่าหุ้นมันอยู่ในโซนที่โซนต่ำนะสำหรับรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ครับผม
ครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าแล้วอย่างมิ้นนะครับเป็นอย่างไรเทียบกับ SHR นะ
ครับมิ้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เราชอบสำหรับหุ้นกลุ่มโรงแรมที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับแต่อันว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันนะครับคือถ้าชอบไซส์ใหญ่แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคาในเชิงเวลทุนอาจจะแพงกว่านะครับก็คือตัวมิ้นแต่แน่นอนว่าถ้าฟันโฟลต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยมิ้นน่าจะเป็นเป้าหมายแรกๆก่อนของต่างชาตินะครับแต่ถ้าชอบหุ้นไซส์เล็กที่ยังอยู่ข้างล่างนะครับวิ่งเร็วกว่าเนอะสไตล์นักลงทุนรายย่อยชอบเนี่ยก็จะเป็น SSR นะแล้วคำตอบคือชอบทั้ง2ตัวเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของการลงทุนเนี่ย อาจจะต้องขึ้นอยู่กับท่านชอบหุ้นแบบไหนถ้าซื้อถือใจเย็นๆเลี้ยงเลี้ยงก็มินแต่ถ้าชอบการเคลื่อนไหวกับชอบเฉียวนะอันก็จะเป็น SSR ครับคุณอีก
อืมครับโอเคนะฮะกว่าพี่อ้วนก็มานะฮะมุมมองสุดยอดมากครับทั้งพี่อั้นพี่เอ็ดเลยนะฮะโอเคนะครับอืมเขาบอกว่าพี่อั้นพี่เอ็ดขายบิตคอยน์หรือยังคะนะหยอกๆโอเคนะครับคุณอัครรัตน์บอกว่าอยากได้หุ้นแบบไม่ใช่กลุ่มอาหารแต่ว่าส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีบ้างไหมครับตัวที่น่าสนใจหุ้นส่งออกนั่นเองนะครับที่ไม่ใช่หุ้นอาหารนะครับ
ครับส่งออกบ้านเราที่ไม่ใช่อาหารก็มันก็เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะครับตอนนี้ซึ่งโดยภาพรวมตอนนี้เป็นช่วงที่ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มเอาลุกสะดุดตรงระยะสั้นนะครับก็เป็นที่มาว่ามันมีการลดหนักหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับผมมองแบบนี้ครับว่าอาจจะรอนะครับสักอีกสักเดือนหนึ่งอะผมว่าโดยประมาณนะครับให้ตลาดเองได้มีการคาดการณ์ทิศทางมูลตั้มของเออร์เน็งควอเตอร์หนึ่งเข้าไปเต็มที่ในราคาก่อนอาจจะเริ่มกลับมามองพวกฮาน่าหรือว่าเคซีกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองก็พวกรถยนต์ EV มันก็มีเปลี่ยนโมเดลอะไรนู่นนี่เยอะด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มของตัวกำลังซื้อรถยนต์ EV ในช่วงต้นปีเนี่ยมันแผ่วไปนิดหนึ่งนะครับแต่พอพ้นช่วงควอเตอร์หนึ่งไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเร่งขึ้นละเพราะว่าโมเดลใหม่ๆก็จะเริ่มออกมามากขึ้นนะครับจริงๆเทรนด์ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันยังเป็นอัพไซเคิลนะนะครับเพียงแต่ว่าควอเตอร์หนึ่งเป็นจุดที่เอาลุกของบ้านเรานะเฉพาะบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วก็ยังมีการในเรื่องตัวผมเรียกว่าอะไรอ่ะอิมแพร์เมนต์บางส่วนนะครับของบางเทคโนโลยีที่มันตกยุคก็เคลียร์ไปบ้างบางส่วนเหมือนกันนะครับขณะที่ตัวแนวโน้ม Data มันก็ซอฟต์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอนี่แหละควอเตอร์2ควอเตอร์3นะครับน่าจะเป็นรอบของเขารอบใหม่นะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจเจ้าหญิงมีหุ้นตัวอื่นที่เป็นส่งออกบ้านเราเสริมไหมครับ
อ๋อถ้าส่งออกบ้านเราเนี่ยนอกจากอิเล็กทรอนิกส์เนาะที่อาจจะรอไปก่อนในที่คุณเอสบอกว่าแนวโมเมนตัมหนึ่งไม่ดีอันคิดว่าจะเป็นพวกยางพารานะครับเพราะพวกนี้ก็เป็นรายได้ในสกุล USD เยอะนะเช่น STA หรือว่าตัวเนอร์นะฮะหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่อันให้เป็นทางเลือกเนาะคนอาจจะไม่ได้มองก็เป็นส่งออกนะแต่จริงอันมองก็เป็นส่งออกก็คือตัวไทยคมไทยคมเนี่ยส่งออกสัญญาณดาวเทียมไปขายต่างชาตินะฮะประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับและที่น่าสนใจเนี่ยยอดขายอยู่ในรูป USD นะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะเล่นส่งออกเพราะมองธีมบาทอ่อนใช่ไหมฮะอันว่าไทยคมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่น่าสนใจเช่นกันนะครับก
็
แชร์ไว้ประมาณนี้ครับยางกับดาวเทียมครับ
รู้สึกจะผลประกอบการดีด้วยนะครับพลิกกลับมาแล้วนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ตอบคำถามคุณเอ็ดเวิร์ดไปในตัวเลยนะครับนะฮะที่ถามเรื่องของยางพารานะโอเคเดี๋ยวขอเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่อ้วนบอกว่าขอพี่อั้นแบบเซ็กซี่หน่อยตอนจริงๆอ่านตกไปนะฮะขอแนะนำเหรียญแบบเซ็กซี่นะครับแซวพี่อั้นนะครับโอเคนะครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณเกษรินบอกว่าขอมุมมองหุ้นไทยหน่อยฟันโฟลว์เนี่ยนะฮะเมื่อไหร่จะกลับมานะอเมริกาลดดอกเบี้ยเหรอบอนด์ยิวลดลงเหรอหรือมันต้องเกิดอะไรขึ้นเหรอนะฮะ
ครับคุณอีกถาม
เหมือนสัญญาณพีเอส
ครับ
สัญญาณพีเอสจะดีเลย์นิดนึงนะฮะ
ครับก็จริงๆถ้าถามว่าฟันโฟลว์ใช่ไหมครับผมคิดว่าว่านองคือความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เราเห็นแรงส่งของภาคบริการการบริโภคบ้างนะครับผมว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะคาดหวังได้ก็คือเรื่องตัวงบประมาณที่จะออกมานะครับแล้วก็น่าจะเร่งด้วยรอบนี้ผมเชื่อรัฐบาลเองงบออกมารอบนี้6เดือนเร่งแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันสะดุดไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเขาพยายามบูสต์เศรษฐกิจด้วยการไม่ได้ใช้เม็ดเงินมากแต่พอออกมาเนี่ยน่าจะมีการเร่งเหมือนกันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโมเมนตัมนะครับผมคิดว่าจริงๆมีโอกาสที่ฟันโฟลว์จะเข้ามาในบ้านเรานะครับเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวอร์ชันโดยรวมของเรามันอยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าถูกนะครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันเรื่องโกรธซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแทนที่มวลตั้มของตัวควอเตอร์4จะดีมันก็ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็โตต่ำก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเองเลือกที่ชะลอได้นะครับจริงๆอยากให้ตามดูสัปดาห์นี้เรื่องนึงด้วยอาจจะช่วยเราได้เพราะว่าในตลาดแลกกาดเนี่ยมันจะมีมุมที่คล้ายๆกันก็คือต้องการคาตาลิสต์อะไรบางอย่างนะครับก็คือจีนนะครับจีนจะมีการแถลง เป้าหมายการเติบโตนะครับของปี2024นะครับซึ่งตลาดเขามองการเติบโตแค่ 4.2 ถึง 4.6 อ่ะที่เราเห็นกันแต่ว่าเป็นไปได้ว่าทางการจีนอาจจะมองถึง5ถ้า5เนี่ยอาจจะสร้างโมเมนตัมบวกกับตัวตลาดหุ้นเอเชียที่ระกาดอยู่เช่นจีนเช่นบ้านเราซึ่งมีความเชื่อมโยงจีนเยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นคาทาลิสต์หนึ่งนะครับโดยภาพรวมผมมองคล้ายๆกับประดุลว่าครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนะครับมีโอกาสเห็นฟันโฟเข้ามาเร่งขึ้นรับกับตัวประมาณด้วยแล้วผมมองอีกภาพหนึ่งก็คือเดือนนี้น่าจะมีโอกาสเป็นเน็ตบายนะครับต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะสำหรับตัวนักลงทุนต่างชาติก็เป็นความคาดหวังบวกครับผม
ครับโอเคแล้วครับก็เพลินๆไปนี่ก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายแล้วก็อาจจะเติมกำลังใจให้กับนักทุนรายย่อยกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่กัน 1,100 ท่านในค่ำคืนนี้นะครับเชิญเลยครับ
ครับสำหรับภาพเดือนมีนาคมนะฮะอันเชื่อว่าเป็นเดือนที่มีลุ้นนะฮะว่าต่างชาติเนี่ยจะเร่งแรงซื้อขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเปลี่ยนจากงบประมาณปี67นี่แหละที่เชื่อว่าต่างชาติมองอยู่นะครับส่วนงบไตรมาส4ที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าเรื่องราวใหม่ๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรมาส1 GDP จะกลับมาโต QQ นะไตรมาส2จะมีเรื่องของงบประมาณภาครัฐเข้ามาเสริมส่วนไตรมาส3 4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วยหนุนดังนั้นหลายท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าในตลาดหุ้นในช่วงเนี้ยนะยิ่งเราเห็นพวก Digital Asset ขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราเลิกสนใจหุ้นดีกว่าเราไปลงทุน Digital Asset ดีกว่าซึ่งอันคิดว่าการลงทุนใน Digital Asset บางส่วนเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคือเราไม่ต้องลงเงินเยอะแต่ระหว่างอัพไซด์เยอะแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งตลาดหุ้นไทยไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกประเทศทั่วโลกแพงหมดเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เงินมันเริ่มกลับมาหาประเทศที่เป็น value pay เนี่ยไทยของเราน่าจะเข้าข่ายดังกล่าวดังนั้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมคนที่ติดหุ้นอยู่อันอยากจะให้มองว่าเป็นช่วงถือรับเงินปันผลไปก่อนอย่าเพิ่งถอดใจขายที่เลเวลตรงนี้เพราะเชื่อว่าบริเวณใกล้ๆ1350เนี่ยดาวไซน่าจะน้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอ XD กันเรียบร้อยงบประมาณผ่านครึ่งหลังตลาดหุ้นไทยน่าจะมีเสน่ห์ที่ดีขึ้นนะแล้วก็เราน่าจะลุ้นขึ้นเทส 1,400 จุดได้ในเดือนมีนาคมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะอย่าท้อแท้นะฮะอย่ารู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจเนาะการลงทุนเราต้องเรียนรู้ระยะยาวอย่างสม่ำเสมอครับ
ครับโอ้ครับขอบคุณมากครับพี่เอสครับเชิญครับ
ครับก็เหมือนกันครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในช่วงเวลาที่มันต้องบอกว่าลงทุนไม่ง่ายนะก็พยายามปรับกลยุทธ์นะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงนะครับเท่าที่เราสามารถรับได้แล้วก็พยายามที่จะเติมความรู้ด้านการลงทุนแล้วกันแล้วผมก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่ามันไม่ได้มีนะครับช่วงเวลาแย่ๆเสมอไปนะครับหลังฝนตกมันก็ต้องมีความสว่างสดใสนะครับวันนี้เราจะเปียกอยู่เดี๋ยวเราก็จะแห้งนะครับแล้วก็น่าจะสว่างขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอโมเมนตัมกันนิดนึงนะครับผมมองภาพนึงว่าตลาดหุ้นไทยช่วงแรกเนี่ยมันจะขึ้นนิดยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเควสชั่นเยอะแต่พอโมเมนตัมมันเริ่มจุดติดก็น่าจะมีรอบที่ดีนะครับผมว่าใกล้ๆแล้วแหละนะครับอดใจนิดนึงครับผม
ครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับจะได้ยิ้มออกสันสักทีนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือไรนาวใบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ